8-ші сурет. Ешуа қалқа тәлім беріп атыр. Құдай уәде бергеніндей, Канан Исраилдің жеріне айланды. Ешуа қартайғанда бүткіл халықты бір жерге жинап былай деді. Күшлі болыңлар, әм Құдайдың нызамлары жазылған Таурат кітабындағы, әм мен нызамларға бойсыныңлар. Егер басқа Құдайға сыйынсаңлар, Құдай берген жерден айырылып набыт боласыздар. Бүгін кімге қызмет қылуды шешіңдер. Бүткіл Исраил халқы тек қана тірі Құдайға қызмет етуге уәде берді. Достар, Құдай Ешуаға һәм Исраилға берген уәдесін орылады. Құдай оларға уәде етілген жерлерді берді, дұшпанларын жоқ қылды. Құдай бізлерге аспанда орын уәде қылып атыр. Құдай өзі берген барлық уәделерін орылайды. Біздің дұшпанымыз шайтан. Бірақ біздің ұлы сәрдарымыз шайтанды жоқ қылды. Ол Иса Масих. Біздер оған қызмет қылуымыз, һәм оны тыңлауымыз керек. Солай етіп, бүгін сіздер кімге қызмет етуіңіз керектігін таңдауыңыз тиіс. Саған өмір беретін Иса Масиқ қама, ямаса өлімге алып баратын шайтан қама.